Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 8. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 2 январдагы берүүлөрдү улантат. Алдыдагы жарым саатта дүйнөлүк спортко серп салып 2018 жылдагы окуяларды тизмектейбиз.
Мен жакшы көргөн спорттун эки түрүндө ат салышууга мүмкүнчүлүк алуу мен үчүн өтө өзгөчө окуя.
Олимпиаданын алтын медалын 3 жолу жеңүү албетте чоң окуя. Командабыз бизге мүнөздүү чеберчилигин көрсөтө алган жок.
Немистер күтүлбөгөн жерден чыныгы сенсация жаратышты.
Ошондой эле илим, техника жаатындагы жетишкендиктер тууралуу айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, түрмөктөргө бир аздан соң өтөбүз, ага чейин жаңылыктарга кулак түшөңүз.
Магнитогорскиде урандылардын алдынан куткаруучулар 11 айлык ымыркайды тирүү таап алып чыгышты. Наристе бир суткадан ашуун урандылардын алдында жаткан. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда ал жакшылап уролгондуктан аман калган болушу ыктымал. Магнитогорскиде кырсыкта 8 киши курман болду, 30 ашуун адамдын дайыны табыла элек. Аталган калаадагы көп кабаттуу үйдүн бир подъезди толугу менен 31 декабрдын таңында болгон жарылуудан урап түшкөн. Баштапкы маалыматтарга караганда кырсыкка газ түтүгүнүн жарылуусу себеп болушу мүмкүн. Орусиянын президенти кырсык болгон жерге барып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолукту. Владимир Путин ошондой эле ооруканага барып, кырсыктан жабыркагандардын саламаттыгынан кабар алды.
31 декабря предпраздничный день.
31 декабрда майрам алдында Магнитогорскиде ушундай кайгылуу окуя болуп турат. Эң алгач мен курман болгондордун жакындарына көңүл айтам. Жабыркагандардын баарына тийиштүү көмөк, колдоо көрсөтүлөт, деди президент. Орусиянын тергөө комитети байкоосуздан адам өлүмүнө себеп болуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Челябинск облусунда 2 январь аза күтүү күнү деп жарыяланды. 1 январдан тартып Кыргызстанда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри иштей баштады. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Алгачкылардан болуп аталган реестрге Борбордогу Горький жана Панфилов көчөлөрүнүн кесилишинде катталган жол кырсыгы киргизилген. Бул тууралуу маалымат Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына түнкү саат 12:03 түшкөн. Буга чейин Кыргызстандын мыйзамдарында кылмыш ишин козгоо деген түшүнүк жоюлуп, сотко чейинки өндүрүш маалымат бирдиктүү реестрге кирген учурдан башталары айтылган. Өкмөт бул чара жарандардын укуктарын жана эркиндигин камсыздоого багытталганын, процесстин катышуучулары сотко чейинки өндүрүштүн бардык баскычтарында жактоочунун кызматтарын колдоно алаарын билдирген. Реестрди киргизүү үчүн Башкы прокуратурага 102 миллион сом, Ички иштер министрлигине 6 миллион сом, жаза аткаруу кызматына 21 миллион сом бөлүнгөн. 1 январдан тартып жаңы кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана бузуу тууралуу кодексте күчүнө кирди. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдар иштеп баштады. Манчестер полициясы 31 декабрдын кечинде метродо бычак менен жасалган кол салууну теракт катары иликтей баштады. Окуяда 3 киши, анын ичинде полициячы жарадар болгон. Жабыркагандардын экөөсүнүн абалы оор. Кол салган киши кармалды, бул тууралуу Манчестер полициясынын башчысы Иан Хопкинс билдирди.
Just before 9 p.m.
Саат 9:00 жакын Британиянын транспорт полициясынын өкүлдөрү бычак көтөргөн адамды аныкташып кармашты. Шектүү адам учурда камакта. Учурда бул окуя теракт катары каралып, Британ полициясынын террорчулукка каршы күрөшүү бөлүмү иликтөө ишин баштады. Ал бөлүмдүн кызматкерлери кол салуунун чоо жайын аныктоо үчүн күндөп түндөп иш алып барып жатышат, деди. Күбөлөрдүн айтымында ал Аллоу Акбар деп кыйкырган. 2017 жылы Британияда 5 ири теракт болгон, анда жалпысынан 30 кишини алып кеткен. 1 январдан тартып гемодиализ жабдуусу аркылуу өз эсебинен дарыланып келген 134 бейтап медициналык камсыздандыруу фондунун жеңилдетилген тартиптеги дарылануусуна которулду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Жылдыз Айгерчинова Азаттыкка билдирди.
Майда акыркы жолу 68 миллион акча которулуп, анда да ошо 130 ашык киши льготныйга которулбады эле. Андан бери майдан бери эле 134 киши чогулуп калган да кайра. Очередьте өздөрү алып аткан. Распоряжение чыгып, бүгүндөн баштап, ошо биринен баштап эмнеге өтүштү да, ошо булар дагы льготныйга. Помс төлөп берет, өзүн жанынан 500 сом төлөйт да, эмелер пациенттер. Ошондо мурун очередь льготныйда 630 киши алып аткан болсо, бүгүн 764 болуп калат да. Бюджетте 554 киши мурунтан эле келе атат.
Азыркы этапта Кыргызстандагы бөйрөк кемтигинен жабыркагандардын көйгөйү гемодиализ жабдуусуна байланышкан. Өлкөдө трансплантация ишке ашпагандыктан бейтаптар 30-40 миң доллар топтоп, Түркия сыяктуу өлкөлөргө барууга мажбур болуп жатышат. Ал эми Кыргызстандын шартында 2 жолу бөйрөк алмаштыруу боюнча операция ийгиликтүү ишке ашты. Анын жалпы баасы 5000 доллардын тегерегинде болду. Украинадагы белгилүү актер жана куудул Владимир Зеленский быйылкы президенттик шайлоого катышаарын билдирди. Куатер 95 студиясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси 40 жаштагы Зеленский бул тууралуу 31 декабрдын кечинде телешоулардын биринде жарыялады. Ал мындай чечимин Украинада бир нерсе өзгөртүү аракети менен түшүндүрдү. Украинада президенттик шайлоо 31 мартка белгиленген, азыркы өлкө башчысы Петро Порошенко 2-нчи мөөнөткө бара турганын расмий жарыялай элек. Байкоочулардын көбү ал талапкерлигин экинчи ирет коюорун болголоп жатышат. 2014 жылдагы шайлоодо добуштардын 54% алган Порошенконун рейтинги кийинки жылдары кескин төмөндөп кеткен. Ушул тапта Порошенконун кийинки шайлоодогу негизги атаандашы мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко болоору айтылып жатат. Ал былтыр эле өз талапкерлигин коюорун жарыялаган.
Азаттык радиосунда жаңырган кабар жана баяндардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында бар. Эми бүгүнгө карата кыскача аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймагында кар жаайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот. Алысы жолго чыккандардан этияттык талап кылынат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Эми артта калган 2018 жылда спорт дүйнөсүндө болгон окуяларга серп салабыз. Баянды Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Түштүк жана түндүк кореялык спортчулар Пхёнчхандагы Олимпиада стадионунда бирдиктүү жарым аралдын сүрөтү түшүрүлгөн туунун алдында жанаша өтүшкөнүн ардактуу трибунадан Сеул, Пхеньян жана Вашингтондон келген жогорку жетекчилер чогуу отуруп көрүштү. Дал ушул момент кышкы оюндардын ачылыш аземиндеги таасирдүү учурлардын бири болуп калды. Ошол эле салтанатта Орусиянын спорт делегациясы өз өлкөсүнүн эмес нейтралдуу жээлердик олимпиада кыймылынын желеги астында өттү. Орусиялык спортчуларга ошондой эле улуттук символиканы колдонууга, жеңишсе улуттук гимндин аткарылышына тыюу салынган. Мелдештин алдында 2017 жылы декабрда эл аралык олимпиада комитети Орусиянын улуттук командасын кышкы оюндардан четтеткен. Ага чейинки 2 иликтүү орусиялык спортчулардын допинг программасын Кремль өзү тескегенин көргөзгөн. Бирок орус спортчуларына бейтарап желек астында мелдештерге катышууга уруксат берилген. Натыйжада 169 атлет аккредитацияга ээ болгон. Москва допинг жөнүндөгү айыптоолорду четке кагып келатат. Ал эми оюндардын спорттук бөлүгүнө өтсөк, норвегиялык даңазалуу лыжачы Марит Бьорген 30 километр жарышта жеңип, 15-чи олимпиада медалин тагынды. Медалдардын жарымынан көбү алтын. Бьорген кышкы олимпиадаларды эң көп жеңген спортчу. Алтын медалдар саны боюнча жердештери биатлончу Оляйнар Бьорндален жана лыжачы Бьорн Далинин рекордуна жетти. Биатлон демекчи Пхёнчхангда эң көп алтын. 3 медалдан Мартин Фуркат жана норвегиялык лыжачы Йоханнес Клебо жеңип алышты. Фуркат андан тышкары бир олимпиадада 3 алтын уткан франциялык экинчи ийгиликтүү спортчу болуп калды. Буга чейинки оюндардагы жеңиштерин кошкондо ал Франция үчүн рекорд койду. Ал эми 22 жаштагы чехиялык Эстер Ледецка кышкы спорттун 2 башка түрүндө сноуборд жана тоо лыжа жарыштарында алтын медаль жеңип тарыхка кирди.
the opportunity to race in both my
Мен жакшы көргөн спорттун эки түрүндө атсалышууга мүмкүнчүлүк алуу мен үчүн өтө өзгөчө окуя, артыкчылык болду. Мен бул жөнүндө бала кезимден бери кыялданып жүрчүмүн. Бир күнү кыялым ишке ашат, бирок кийинчерээк дечүмүн.
АКШ-тан келген сноубордчу Шон Уайт өз өлкөсү үчүн кышкы олимпиадалардын юбилейлик 100-чү алтын медалин утту.
Three-time Olympic gold medalist man, you know.
Олимпиаданын алтын медалын 3 жолу жеңүү албетте чоң окуя. Мелдешти аяктап жаткандагы реакциямдан бул жеңиштин өз үмүй бүлөм командам үчүн канчалык маанилүү экенин түшүнсөңөр керек. Бул ийгиликти Америка үчүн кайтыладык. Олимпиадага катышып гана эмес, алтын медаль утуу түшсөңөр. Мен өзүм менен сыймыктанам.
I'm proud of myself.
Япониялык Юзуру Ханю көркөм муз тебүү боюнча эркектер арасында катары менен 2-чү жолу олимпиада чемпиону наамын жеңген 66-чы жылдан берки биринчи олимпионик болуп калды. Аялдар арасындагы таймаш чыныгы драмага айланды.
Олимпик сонсу.
Алина Загитова.
Орусиялык өспүрүм Алина Загитова мекендеши гана эмес, бир эле машыктыруучу тарбиялаган, фаворит саналган Евгения Медведеваны жеңип алды. 15 жаштагы Загитова кыска программада дүйнө рекордун жаңыртты. Эки атаандаштын өз ара мамилелери, машыктыруучунун Загитованын жеңишине реакциясы көпкө чейин социалдык тармактарда талкууланып жүрдү. Орусиянын хоккей боюнча улуттук командасы 26 жылдан кийин Олимп оюндарынын алтын медалин тагынды. Тагырагы 92-чү жылкы олимпиада чемпиону СССРдин курама командасы болгон. Финалда алар адистер менен күйөрмандарды кыйла таң калтырган Германия менен беттешишти. Немистер күтүлбөгөн жерден чейрек жана жарым финалда өздөрүнөн күчтүү саналган Швеция менен Канаданы жеңип, чыныгы сенсация жаратышты. Медальдарды тапшыруу аземи учурунда орусиялык хоккейчилер трибуналардагы ышкыбоздору менен бирге улуттук гимнин аткарышты. Бирок эл аралык олимпиада комитети буга түшүнүү менен мамиле кылып, эч кандай жазалоочу чараларды колдонгон жок. Медальдардын жалпы саны жагынан Норвегия 1-чи, Германия 2-чи, Канада 3-чү орундарды ээлешти. Олимпиададан 4 ай өтпөй 15 июнда жылдын дагы бир кызыктуу спорт майрамы башталды. Бул жолу дүйнөдөгү эң популярдуу оюн футболдун ышкыбоздору Орусияга агылышты. Биринчиликке катышкан 32 команда 1 ай 11 шаарда 12 стадиондо 64 мелдеш өткөрүштү. Расмий маалымат боюнча Орусия чемпионатты тосуу үчүн 13 миллиард доллар сарптады. Дүйнө чемпионаты тайпалык деңгээлде эле көптөгөн күтүлбөгөн жыйынтыктарга бай болду. Алсак ошол кездеги дүйнө чемпиону, ыктымал жеңүүчүлөрдүн арасында аталып жүргөн Германия өз тогунан чыга албай мекенине кайтууга аргасыз болду.
Бул турнирде командабыз бизге мүнөздүү чеберчилигин көрсөтө алган жок. Чабыл коюуда динамизм жетишпей, гол киргизе албай жаттык. Кыскасы, мелдештен чыгып калчудай эле деңгээлде ойнодук.
Деген Германиянын курама командасынын башкы машыктыруучусу Йоахим Лёв. Маншафтын артынан фаворит, күчтүү деген командалар биринин аркасынан бири ыргый баштады. Дүйнөлүк жылдыздар, португалиялык Роналдо, аргентиналык Месси, бразилиялык Неймар биринин аркасынан бири турнирден кете башташты. Талай эси Орусия тескерисинче бир кездеги чемпион Испанияны утуп чейрек финалга чыгууга жетишти. Бирок турнирдин эң чоң сенсациясы Хорватия болуп калды. 4 миллион калкы бар чакан өлкөнүн футболчулары далай адистердин таң калтырып футболдун мекени саналган Англия өңдү күчтүү командаларды жеңип финалда Франция менен беттешти. Ага чейин хорваттар 3 матчта катары менен кошумча убакыт ойношкон. Француздардын жаш курамасы 20 жыл илгерки ийгилигин кайталап, тарыхта 2-чү жолу чемпион атыкты. Эки өлкөнүн президенттери, миңдеген күйөрмандар Лужники стадионунда дагы миллиондогону теледен түз көргөн матчты француздар 4-2 эсебинде жеңишти. Чемпионаттын эң жаш оюнчуларынын бири Килиан Мбаппе 19 жашында дүйнө чемпионатынын финалында гол киргизген Пеледен кийинки экинчи футболчу болуп калды. Ал рекорд 60 жылдан кийин гана кайталанды. Франциянын башкы машыктыруучусу Дидье Дешамп болсо, оюнчу жана машыктыруучу катары дүйнө чемпиону болгон бразилиялык Марио Загалло жана германиялык Франц Бекенбауэрден турган кыска тизмени толуктады. 98-жылы ал чемпиондордун капитаны болчу. Финалдык беттешүү аяктары менен төгө баштаган нөшөр алдында медальдарды ФИФАнын төрагасы Жанни Инфантино, Орусия, Франция жана Хорватия президенттери тапшырышты. Эртеси 16 июлда франциялык футболчуларды Парижде 10 000 деген киши тосуп алды. Чемпиондорго мамлекет башчынын буйругу менен эң жогорку ордендер ыйгарылды. Бул чемпионатта биринчи жолу жаңы технологиялар сыноодон өттү. Атап айтсак, арбитрге топтун кирип-кирбегенин тактоо үчүн видеокамералар жардам берип турду. Айрым беттешүүлөрдө камералардан алынган кайталоолор чечүүчү роль ойноду. Адистердин айтымында футболдо эми адилетсиз чечимдер бурмалуу оюнду терс көрүнүштөргө бөгөт коюлат. Орусия үчүн чемпионат эл аралык сахнадагы негативдүү стереотиптерден арылуу, өлкөгө аброй, позитивдүү упай алып келүүчү чоң саясий мааниге ээ болгон окуя болуп калды.
Многие стереотипы о России просто рухнули.
Көптөгөн стереотиптер кыйрады. Өлкөбүзгө келген конокторду жылуу, меймандос мамиле менен тосуп алууга күбө болушту. Көбүнесе мындай маанай биздин футбол сүйүүчүлөрүбүздүн жардамы менен түзүлдү.
Деди Орусия президенти Владимир Путин. Спорттук чоң мелдештер дайыма дүйнө лидерлери баарлашууга мүмкүнчүлүк алган бейформал аянтча болуп эсептелет эмеспи? Орусиядагы чемпионатка чейин батыштагы кээ бир өлкөлөрдө турнирди бойкоттоо же башка жерге которуу ыктымалдыгы жөнүндө айтылып жүрдү. Буга негиз катары Крымдын аннексиясы, Донбасстагы куралдуу жаңжал, малайзиялык учактын атып түшүрүлүшү, Орусиянын Сириядагы согуштагы ролу, орус спортчулары кириптер болгон допинг чыры аталып жатты. Орусиялык мурдагы тынчы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу Москваны айыптаган Лондон чемпионаттын ачылыш аземине өкмөт мүчөлөрүнөн же падышалык үй бүлөдөн эч кимди жөнөткөн жок. Чемпионаттын ачылыш салтанатына 20 өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары, негизинен КМШ, Араб жана Латын Америка өлкөлөрүнүн лидерлери катышты. Эл аралык Human Rights Watch уюму дүйнө лидерлерин Москвага барбоого чакырып, жүйө катары Орусиянын Сириядагы аскерий аракеттерин келтирген. Amnesty International эл аралык мунапыс уюму болсо, Орусияда адам укугун коргоого аракеттенгендер такай коркутууларга, куугунтукка, мыйзамсыз камоого, кол салууларга кабыларына көңүл буруп келишти. Эмнеси болсо да ФИФАнын жетекчиси Жанни Инфантино Орусиядагы биринчиликти эң ийгиликтүү чемпионаттардын бири деп атады. 2022 жылкы биринчилик Катарда, ал эми 2026 жылкысы АКШ, Мексика жана Канадада өтмөкчү.
2018 жылдагы спорт дүйнөсүндө болгон окуяларга Айнура Жекши кызы сереп салды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Эми 2018 жылы илим техника дүйнөсүндө болгон айрым маанилүү ачылыштар жана жетишкендиктер тууралуу баяндап берели. Кезек Амирбек Азам уулунда.
Болоттон 100 эсе бышык куйма. Биз улуумун фантаз жазуучу Александр Беляевтин, киши амфибия, профессор Дауэлдин башы, Ариэль жана башка фантастикалык китептерин окуп чоңойдук. Беляев жазган бир топ нерселер бир кезде фантастика болсо, бүгүн илимий чындыкка айланды. Азыр окумуштуулар кадимки кишини да жасашты. Беляев бир чыгармасында бутуңа өзү кийилчү, бутуң чоңойгондо кошо чоңойчу ботинка жөнүндө жазат. Азыр андай размерин өзүңө ылайыктап чоңойтуп же кичирейтип алчу велосипед, роллик, коньки, сырт кийимдер бар, а ботинка жок. Бирок автомобилдер үчүн андай түбөлүк түк чокойду АКШнын Сандия улуттук лабораториясынын окумуштуулары жасашты.
Атап айтканда, алар алтын менен платинанын куймасын иштеп чыгышты. Бул куйма бардык металл куймалардын ичинен эң бекем, эң чыдамкай, аз жешилген куйма деп табылды. Ал бүгүн эң бышык деп эсептелген болоттон 100 эсе бекем. Бул сапаты жаңы куйманы табияттагы эң жешилбес эсептелген алмаз жана сапфир менен бир катарга коёт. Жаңы куйма 90% платина жана 10% алтындан турат. Эгер сиз автомобилиңиздин дөңгөлөктөрүн мындай куйма менен каптатып алчу болсоңуз, жердин экваторун 500 жолу айланганга жетет. Себеп мындай дөңгөлөк 1600 метр жол жүрүп, сыртындагы атомдорунун бир катмарын гана жоготот. Жаңы куйманын дагы бир артыкчылыгы көмүр кычкылдуу майлоочу май бөлгөнү. Ошого жаңы куйманы керектүү бышыктыктагы материалдарды жасагандан башка да суюк эмес майлоочу май өндүрүү үчүн пайдалануу мүмкүн. Мен көңүл бурайын деген экинчи жаңылык күн энергиясын пайдалануу жөнүндө. Албетте, күндүн кубатын турмуш тирикчиликте пайдалануу ивак жаңылык болбой калган. Деген менен бул маселеге токтолгон себебим АКШнын Калифорния штаты күн энергиясын ашыкча көп өндүргөндүктөн жай айларында коңшуларына акча төлөп болсо да электр кубатын берип жатты. Штатта кабыл алынган мыйзам кылайык 2030 жылы Калифорнияда өндүрүлгөн электр энергиясынын бири дегенде 50% көмүр кычкыл газы жок. Табиятка зыянсыз булактардан алыныш керек. Бардык жаңы турак үйлөрдө күн энергиясын өндүрчү шаймандар орнотулушу керек. Бул тарыхый чечим абага бөлүнгөн зыяндуу газдардын көлөмүн олуттуу деңгээлде азайтат. Мунун жалпы пайдасы 115,000 автомобилди жолго чыгарбай салганга тете болот. 2010 жылы Калифорнияда электр энергиясынын 0.5% солярдык технологиянын жардамы менен өндүрүлсө, 2017 жылы бул көрсөткүч 10% түздү же 10 жылда 2000% өскөн. Ал эми 2016 жылы күнөсканалар 429 миллион тонна зыяндуу газ бөлгөн. Бул 1990 жылкыдан 431 тоннага аз. Калифорнияда бир жылда 284 күн күн чакчайып ачык турат. А Кыргызстанда күн орточо 247 күн чакчайып тиет. А өрөөндөрдө бул көрсөткүч алдакынча жогору. Саламандра уулаган куйрук кадимки куйруктан эч айырмаланбайт. Саламандра жана кескелдирик кесилген куйругун кайра мурдакыдай кылып өстүрүп алганын баарыңыздар эле билесиздер. Бирок кескелдириктин жүлүндөгү сөңгөктүк нейрон клеткалары жаныбардын зыян тарткан нерв клеткаларынын калыбына келишине жол бербейт. Натыйжада саламандранын кайра өскөн куйругу кадимки куйругундай иштейт. А кескелдириктин куйругу кемирчек менен толуп, териси эзелки абалына келгени менен эч кандай нерв клеткалары болбойт. Америкалык окумуштуулар саламандранын аксолот түркүмүнүн жана кескелдириктин эки түрүнүн сөңгөктүк нерв клеткасын изилдешкен. Алар саламандранын сөңгөктүк нейрон клеткаларын геккондун 5 баласынын куйругунун нерв клеткаларына киргизип көрүшкөн. Ошондо геккондун кайра өскөн куйругунда кээ бир клеткалар нейронго айланып калган. Ушундан кийин биологтор маселе кескелдириктин сөңгөктүк нейрон клеткаларында деген тыяныкка келишкен.
Регенерация үчүн саламандра жан жаныбарлардын салт үргүсү. Анткени саламандра ар түрдүү ткандарды, мээ, жүрөк, көздүн бөлүктөрү, аяк, буттар, куйрукту калыбына келтире алат. Аларда молекуланын жана ткандын башка сүт эмүүчүлөрдө жок бүтүндөй бир түрлөрү бар. Биз ошого саламандрадан табылган көп нерселерди кишиге колдоно албадык.
Деп түшүндүрөт Питтсбург университетинин клеткаларды изилдөө жана молекулярдык инженерия борборунун ортопедиялык хирургия кафедрасынын доценти Томас Лозитто. Өтө муздатылган суу суюк абалында 100 күн сакталды. Америкалык окумуштуулар суюктуктарды өтө муздак температурада кристалга же музга айлантпай сактоонун жөнөкөй арзан жолун ойлоп табышты. Бул технология канды узакка сактоону мүмкүн кылат.
Береги өткөрү терең муздатуу деп аталган биздин усул боюнча суюктуктун үстүнкү бетин абадан аралашма менен бөлүп алабыз. Ал эритме суу менен аралашпайт. Бул таңкаларлык жөнөкөй ыкма буга чейин мүмкүн эместей көрүнгөн эксперименттерди ишке ашырганга жардамдашат,
дейт доцент Осман Беркуста. Илимпоздор 1 миллилитр суунун бетин көмүр кычкылдын негизиндеги майды пайдаланып герметизация кылышкан жана -13 градустан төмөндө суу музга айланбасын байкашкан. Андан соң татаал майлар менен өткөрүлгөн эксперимент учурунда 1 миллилитр суу -20 градуста 100 күн бою, ал эми 100 миллилитр суу 1 жума бою музга айланбай сакталган. Окумуштуулар жаңы усулду канды сактоодо да колдонуп көрүштү. Жаңы технология эритроциттин 100 миллилитр суспензиясын -13 градуста 100 күн сактаган. Кан демейде 4 градуста 6 жумага гана сакталат. Окумуштуулардын айтымында бара-бара бул илимий усулдун негизинде кишинин органдарында узак убакыт сактаган мүмкүн болот. Бул канчаба ден соолукка сокку? Бул канчаба менен жүрөк оорулары жана кант диабети ортосунда түз байланыш бар экенин жаңы изилдөө көрсөттү. Анткени автомобилдер жана өнөр жай ишканалары бөлгөн майда бөлүкчөлөр атмосферада химиялык реакцияга учурагандан улам асманда пайда болгон мунарыктар абанын дем алуусун кыйындатат. Булганган абада чаң, ылай, түтүн, күө жана тамчы менен аралашкан микроскопикалык бөлүкчөлөр ашыкча көп болот. 10 микрометрден ичке берегидей бөлүкчөлөр өпкөгө кирсе, кан тамырлар аркылуу түрдүү органдарга тарап, сезгенүүнү жаратчу реакция жүрүп, ар кандай оорууну пайда кылат. 10 же 15 жыл мурда бул канчаба пневмония, астма жана бронхитти гана пайда кылат деп ойлочубуз. Булганган аба жүрөк ооруларын жана инсульттун негизги себепчиси болгондон тышкары хроникалык өпкө дарты, өпкө рагы жана хроникалык бөйрөк дартына салым кошконун жаңы изилдөөдөн кийин билебиз, дейт доктор Филипп Ландриган. 2016-жылы дүйнөдө булган чабанын кесепетинен 3,2 миллион киши диабетке чалдыккан. Бул дүйнөдөгү диабеттердин 14% тете көрсөткүч. Эми кар жөнүндө сөз кылалы. Сей жаңы жылды эч ким карсыз элестете албайт, туурабы? Бирок кардын өңү кандай? Кар минералбы деп сураса, ким да болсо ойлонуп калат эмеспи? Ошон үчүн жаңы жылдын табият берген көркү кардын касиетине токтоло кетели. Кимден сураган кардын өңү ак деп тыкалбай жооп берет? Расында андай эмес. Себеби кар бул муздун майда сыныктары же кристаллы. А муз катып калган суу. Суунун өңү терезенин айнегиндей тунук болот. Анда кар эмнеге ак көрүнөт? Анын бирден бир себеби деп түшүндүрөт окумуштуулар. Муздун кристалдарынын учу учтуу болгондуктан жарыктын нурларын сындырып өз аркылуу түптүз өткөрбөйт. Ошого кар аппак көрүнөт. Ак аюу да ак эмес. Ак аюулардын жүнүнүн өңү да айнектей тунук болот. Бирок ак аюунун териси кара. Ошого ак аюуга жарык тийгенде жаныбардын жүнү жарыктын нурларын кардын кристаллы сыяктуу эле сындырат жана аюуну ак кылып көрсөтөт. Кар жаап жатканда жел жүрбөй турса кардын кыйкымы же бүртүгү абада бариктей калкып жерге түшкөнгө шашпайт. Кунт коюп караган кишиге кардын кыйкымдары бири бирине окшош эместей көрүнөт. А чынында кыйкымдын 6 жагы болот жана кооз кыйкымды ортосунан бүктөсөңүз бүртүктөрү бири бирине дал келет же симметриялуу болот. Окумуштуулар карды кварц, кремен, алтын, мис, малахит сыяктуу эле минералга кошот. Анткени кара структурасы түзүмү бир гана материалдан, суудан турган бир тектүү каттуу зат, дешет илимпоздор.
Өмүрбек Азам уулу 2018 жылдагы илимий ачылыштар, жетишкендиктер тууралуу айтып берди. Бул баянды макала түрүндө сайтыбыздан окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит.org. Ушуну менен Азаттык радиосу 2-январдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир 30 мүнөттүк топтомун аяктады. Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Сизге кызыктуу баяндарды видео, текст, аудио жана сүрөт түрүндө 3 платформада радио, сайт жана телекөрсөтүү аркылуу сунуштайбыз. Дайыма Азаттык менен бирге болуңуз. Бизге социалдык тармактар аркылуу байланышып турсаңыз болот. Биз бардык социалдык желелерде барбыз. Бизди уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү болсун.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 8:30. Азаттык радиосу 2-январдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта жыл жыйынтыгы түрмөгүнүн алкагында даярдалган эки баянды угасыз. Анын бири Кыргызстандагы адам укуктарына арналса, экинчисинде Борбор Азиядагы дин тутуу эркиндигин талдоого алабыз. Интернеттеги дарегибиз Азаттык чекит.org биздин радиону ушул сайтта деле уксаңыз болот. Жыл жыйынтыгын чыгарган программаларды улантабыз. Кыргызстан 2018 жылды адам укуктары жатында кандай өзгөрүүлөр менен жыйынтыктады? Эл аралык коомчулук жана жергиликтүү адистер кандай ийгилик жана кемчиликтерди байкады? Алдыда кенен токтолобуз. Кыргызстан 2018 жылды адам укуктары жатындагы бир топ алга жылуулар жана өксүктөр менен жыйынтыктады. Чет элдик жана жергиликтүү адистердин дээрлик баары ушундай пикирде. Ийгиликтер көбүнчө сөз эркиндиги жаатында болсо, кемчиликтер көбүрөөк социалдык теңсиздикке байланыштуу. Алгач Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Мира Ритмандын пикирлерин угалы. Басам, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Ритманды миграциялык мыйзамды бузду деген негиз менен 2015 жылы 2 декабрда чек арадан өткөргөн эмес, ошондуктан укук коргоочу Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына сырттан байкоо жүргүзүп келатат.
Рада сказать, что в этом году в сфере прав человека не были такие.
Кууну менен айта турган жагдай, быйыл 2017 жылдагыдай сөз эркиндигин, маалымат каражаттарынын эркиндигин чектөө болгон жок. Бирок көп жылдан бери келаткан кыйноо, кыз алага чуу, үй бүлөдөгү зомбулук сыяктуу жоруктарды жазасыз калтыруу уланууда. Биздин сентябрь айындагы баяндамабызда экстремизм жана терроризмге каршы күрөштө да адам укуктары бузулуп жатканын белгилегенбиз. Укук коргоочу өмүрүнүн аягына чейин соттолгон Азимжан Аскаровдун темир тор артындагы тагдыры да өзгөрүүсүз кала берди. Аскаровдун маселесинин маанилүү экенинин себеби Бириккен Улуттар Уюму аны тезинен бошотууну сунуш кылган.
Его надо немедленно освободить.
Жергиликтүү көз карандысыз укук коргоочулардын пикири да Мира Ритмандын ойлору менен шайкеш. 2018 жылы Кыргызстанда адам укугунун тепселишинин сап башында турган кыз ала качуу адаты чоң трагедия менен коштолду. Чүй облусунда ала качууга туш болуп, милиция бөлүмүндө өлтүрүлгөн 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлүмү бул көйгөй бышып жетилгенин көргөздү. Укук коргоочулар Кыргызстанда аялдардын жана балдардын укугун коргоодо деги эле үй бүлөлүк зомбулукка каршы алгылыктуу жылыш байкалган жок деп эсептешет. Кылым шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова.
Бурлайдын окуясы баардыбыздын эле үрөйүбүздү учурду да. Ага андан кийин эле токтолбосун мына бүгүнкү күндө бизде кылым шамда дагы ошо эки окуя бар, ошо эки факт боюнча биз
ала качууга байланыштуу.
Ала качууга байланыштуу бирөөсү 7 декабрда сот иши бүттү. Ошондо дагы сотуна 3 ай ашыгыраак уланып туруп алды. Сот судья атайын создуктуруп ушу эки тарапты жарашканга мүмкүнчүлүк атайын түзүп берип ошо зордуктоо факт эмеси боюнча беренеси боюнча жоопкерчиликтен бошотуп ошого жеткизишти да. Ала качуу боюнча болгон 3 жыл шарттуу соттолду. А тиги кыз болсо ала качууга дуушар болгон, зордуктоого дуушар болгон, психологиялык жактан абдан жабыркаган. Тиги жигит камалып кетсе ал тияка түрмөгө барса, бул мындай зордукту беренеси менен камалгандарга мамиле өтө начар болот деп ошо жигиттин тагдырын ойлогондор көбүрөөк болду, бирок кызын тагдырын ойлогондор эми болор иш болду эми дегендей эле мамиле болуп калды да. Бул жерде дагы ошо кыздар эмнегедир экинчи сорттогудай болуп калды.
Демек аялдардын укугуна байланыштуу чечилиш керек болгон, коомдун аң сезимин өзгөртүш керек болгон аракеттер көбүрөөк бизден талап кылынат деп айтсак болобу?
Албетте бизден көп талап кылынат. Мисалы үчүн ошол эле Бурлайдын тагдырына келгенде мужская солидарность деп коелук, баягы жигит сүйлөшүп алсын дегендей эле экөөнү жалгыз калтырып коюшту. Бул абдан чоң трагедия.
Бурлай Турдалы кызынын милиция бөлүмүндө өлтүрүлүшүнүн арты менен Кыргызстанда милицияга ишенбөөчүлүк маанайы күчөдү. Кармоолор жана абакта жаткандарга карата өкүм зордук мамиле. Кыйноолор тууралуу укук коргоочулардын чакырыктары да 2018 жылы бир канча ирет айтылды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясынын 70 жылдыгына карата жыл соңунда Бишкекте өткөн жыйында Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктарын коргоо уюмунун башчысы Төлөкан Исмаилова бийлик башындагыларга кайрылып бул маселеге көңүл бурууга чакырды.
Тюрьмы плачут. Там очень много невинных людей.
Түрмөлөр ыйлап турат. Ал жакта абдан көп күнөөсүз адамдар отурушат. Акысыз адвокаттык кызмат абдан эффективсиз иштеп жатат. Себеби тергөөчүлөр адвокаттардын үстүнөн үстөмдүк кылып коюп жатышат. Укук коргоочулардын үстүнөн жабык соттор жүрүп жатат. Негизи бийлик жаңыланганда гумандашуу болот. Айыпсыз адамдар абактан чыгышы керек, бирок адилетсиз өкүм сүрүп жатат. Ошондуктан жаңы, жаш адамдардын бийликке келишине шарт түзүшүбүз керек. Биз эски номенклатурадан чарчадык.
Кыргызстанда социалдык маанидеги укук бузуулар такай болуп жатканы менен бийликтегилердин же коомдун айрым катмарынын көз карашы башкача. Аларда бизде Борбор Азиядагы мамлекеттер арасында демократия бар деген түшүнүк басымдуу. Ошол эле учурда калктын калың катмарында сот адилеттигине ишенбөөчүлүк бар. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясына 70 жыл толуп, бул дата Кыргызстанда да белгиленип, ага катышкан президент Сооронбай Жээнбеков мынтип сүйлөгөн.
Адам укуктарын жалпы декларациясында сот адилеттигине жана соттук терезелердин ачык айкындыгына чоң маани берилет. Ошону менен катар укук коргоо органдарынын өзүн билемдигине жол бербөө зарылдыгы да баса белгиленген. Кыргызстан акыркы мезгилде ушул багыттар боюнча кескиндүү иштерди баштады. 2019 жылды соттук укуктук реформанын практикалык этабы жана укуктук нормалардын негизинде жашообуз башталат. Сотко чейинки кармоо жана тергөө иштери, соттук териштүүлөр, соттун чечимин аткаруу жумуштары кодекстердин жана мыйзамдардын жаңы нормалары менен жүргүзүлөт. Кыргызстан жаңы укуктук мейкиндикке кирет.
Бирок коомдогу арыз даттануулардан улам күч органдарына жана сотко ишеним жакын арада жакшылыкка өзгөрөт деп айтууга негиз жок дейт. Акыйкатчынын орун басары Эрлан Алимбаевдин айтымында 2018 жылы деле сотко жана күч органдарына даттанган кишилер басымдуулук кылды.
Эми жылдагыдай эле биздики жылдан жылга статистика көрсөткөндөй дайыма эле укук коргоо органдарынын үстүнөн анан сот бийлигинин өкүлдөрүгө 70% тегерегиндеги арыздар ошол эки мен айткан органдарга даректелет. Себеби мүмкүн коррупциялашкандыгына же иш козголгондон кийин баары бир связкада болгондугуна байланыштуубу карапайым элдер жалгыз болуп калып ошол системаларга ишенбөөчүлүк көрсөтүп бизге кайрылат.
Сиз Азаттык радиосунда 2018 жылы Кыргызстанда адам укуктары жаатында болгон жылыштар жана өксүктөрдү талдаган баянды угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. 2018 жылы адам укуктарына байланыштуу алгылыктуу иштердин бири катары майыптардын укуктары жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоо парламентте жанданганын айтсак болот. Документ каржы маселесине байланыштуу 7 жылдан бери кабыл алынбай келе жаткан эле. Бириккен улуттар уюму 2006 жылдын 13 декабрында кабыл алган бул конвенция 2008 жылдын 3 майында күчүнө кирген. Кыргызстан документке 2011 жылы кол койгону менен парламент бекитип бере элек болчу. Конвенция майып адамдардын укуктарын коргоого багытталган. Эгер парламент аны ратификацияласа, бийлик майыптардын бардык тармакты иштешине, жараяндарга катышуусуна шарт түзүш керек. Ушул тапта мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптарга шарт жоктугу сындалып келет. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган, анын 29 миңден көбү 18 жашка чейинкилер. 2018 жылы Кыргызстанда акыйкат жалмашты. Мурдагы омбудсмен Кубат Оторбаев кызматын өз каалоосу менен тапшырып, Жогорку Кеңеш анын ордуна Токон Мамытовду шайлады. Бирок адам укуктары жаатында көп жылдык көз карандысыз тажрыйбасы бар кишилер талапкер болгонуна карабай, парламент мурдагы чекист Токон Мамытовду тандаганын жарандык коом сындап чыкты. Бирок Мамытов кызматын ак дилден аткарарын билдирген.
Кыргыз Республикасында, кыргыз жергесинде тынчтык болсун, стабилдүүлүк болсун, адам укугу сакталсын. Рахмат баарыңарга.
Укук коргоочу Азиз Абдырасулова омбудсмен дегенде анын башчысын гана эмес, жалпы акыйкатчы институтун элестетиш керектигин белгилеп, мекеменин аброюн көтөрүү жатындагы сунуштарын Азаттык радиосу аркылуу ортого салды.
Омбудсман бүгүнкү күндө көз каранды. Эмнеге көз каранды? Ал Парижке принципине туура келбейт. Ал статус бий деп коебуз. Биз башкача айтканда, омбудсман өзүнүн парламент отчету кабыл албай койсо, ал жумуштан кетет. Биз андай кылышыбыз керек эмес. Тескерисинен омбудсман берген отчет бердиби парламентке? Парламент кандай кемчиликтерди, кандай мыйзам бузууларды, укук бузууларды айтып атса, ошону парламент көзөмөл кылыш керек, ошолорду оңдогонгочу. Ушул структураларды чакырып, мисалы үчүн, бизде омбудсмандын отчетунан кийин парламент ошо отчетту полный кайра структураларга берип, ошолордун кошумча ишти талап кылганын көрө элекпиз бүгүнкү күнгө чейин. Тезирээк Париж принцибине ылайыктуу мыйзамды кабыл алыш керек, ошону иштеп чыгыш керек. Анан кийин ошондо мындай көз каранды болбостон, коркпостон, бизден айдай берет деп, отчетму кабыл албай коет деп коркпостон иштеп калат болчу да.
Адам укугун коргоп жүргөн адистер кыргыз өкмөтү 2019 жылдан тарта азчылыктардын кызыкчылыктарын коргогон аракеттерге да басым жасаса жакшы болмок деген сунуш пикирлерин айтып жатышат.
Правительство Кыргызстана мог бы усилить работу, чтобы
Өкмөт азчылыктардын укугун тебелеген көрүнүштөргө каршы ишти күчтөндүрсө жакшы болмок. ЛГБТ коомчулугу ар кандай дискриминацияларга кабылып келүүдө. 2010 жылдагы июнь коогасынан улам этникалык топторго байланыштуу басмырлоолор да байкалат. Бул жаатта соттук териштирүүлөр чечилбеген бойдон турат. 2018 жылдын майында Бириккен улуттар уюмунун расалык дискриминацияны жок кылуу комитети Кыргызстанда бул көйгөйгө көңүл буруу сунуштаган. Анда басмырлоого каршы мыйзам кабыл алуу, аны колдонуу маселеси көтөрүлгөн. Кыргызстанда ушул өңдүү сунуштар тажрыйбада колдонулган учурду көргүбүз келет.
В том числе есть реализовалась в Кыргызстане побыстрее.
Деди Human Rights Watch эл аралык уюмунун өкүлү Мира Ритман. Сиз Азаттык радиосунда адам укуктары жатында Кыргызстанда 2018 жылы болгон алдыга жылуулар жана кемчиликтерди талдаган баянды угуп жатасыз. Берүүнүн аягында адам укуктарына арналган тасмалардын Бир дүйнө Кыргызстан фестивали жөнүндөгү маалыматты да кошо кетейин. 2018 жылкы фестивалда аялдардын, мигранттардын, балдардын укуктарын чагылдырган, экология маселесин көтөргөн жана жаркын жашоого үндөгөн 25 тасма тандалып, Бишкекте элге аксыз көрсөтүлдү. Арасында Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаев көзөтүрүү кезинде тарткан «Бөтөн жашоо» фильми да бар. Андан сырткары 2018 жылы биринчи жолу фестивалдын алкагында Уланбек Эгизбаевдин урматына «Уланбек Уланат» аттуу атайын сыйлык да берилди. Сиз Азаттык радиосунда адам укуктары жатында Кыргызстанда 2018 жылы болгон алдыга жылуулар жана кемчиликтерди талдаган баянды уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык радиосунда 2018 жылдын жыйынтыгын талдаган кезектеги баянды баштайбыз. Бул жолу Борбор Азия тууралуу кеп кылмакчыбыз. Анда өлкөмдөгү коопсуздук, радикал экстремисттик уюмдар менен күрөшүү, дин тутуу эркиндигинин камсыздалышы тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү кесиптешим Зайырбек Бактыбаев даярдаган.
2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдө дин тутуу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат? Эми алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Маселен, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өтүп бараткан жылда өлкөсү үчүн эң маанилүү деп үч окуяны атады. Алар суу 2018-2028 жылдардагы туруктуу өнүгүү үчүн аракеттеринин башталышы, Рогун ГЭСнин биринчи агрегатынын ишке берилиши жана Тажикстан менен Өзбекстан президенттеринин бири бирине мамлекеттик сапарлары. Бирок ал чет өлкөлүк туристтерди авто унаа менен тебилетип кеткен кырсыкты, Хожент түрмөсүндөгү 20 ашык адамдын өмүрүн алган тополоңду эске салган жок. Тажикстандык талдоочу Абдумалик Кадыровдун пикиринде ушул фактылар дагы өлкөдөгү эң чуулгандуу окуялардан болуп калды.
Мы, наверное, по Таджикистану нужно отметить убийство.
Тажикстанда июль айында 4 турист өлтүрүлгөн окуяны баса берилип кетүү керек. Бул үчүн ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алганы маалым. Бирок тажик бийлиги болгон аракет менен ал үчүн өзүнүн атаандашы Ислам кайра жаралуу партиясын айыптады. Чет элдик туристтердин өлтүрүлүшү Тажикстанда чек араны кайтарууда, укук коргоо системасында, улуттук коопсуздук маселесинде баары ойдогудай эмес экенин көрсөттүм. Анан Тажикстан 2018 жылды туризм жылы деп жарыялаганда болуп жатканы да өлкөнүн имиджи үчүн чоң сокку болду. Ошондуктан Тажикстан жана анын өкмөтү мындан ары бул сыяктуу окуяларга жол бербеш үчүн чоң сабак алыш керек.
Не допустить таких случаев.
Абдумалик мырза, Хожент түрмөсүндөгү окуяда бул жылы Тажикстандагы трагедиялуу окуялардын бири болуп калды окшойт тилекке каршы. 8 ноябрда Хожент түрмөсүндө болгон тополоңду басуу учурунда расмий маалымат боюнча 21 соттолуучу жана 2 түрмө кызматкери өлгөнү айтылды. Буга эмне себеп болду сиздин пикириңизде?
Это тоже очень такое большое событие для Таджикистана.
Бул да Тажикстандагы чоң окуя болду. Тажик бийлиги муну Ислам мамлекети тобу менен байланыштырды. Бул үчүн Ислам мамлекети жоопкерчилик алганы айтылды. Бирок айрым анализдер ал жерде Ислам мамлекетинин колу болбогонун көрсөтөт. Бул Тажикстандын түрмөлөрүндөгү коопсуздук системасынын алсыздыгын ачыктады. Тажик өкмөтү ал сыяктуу маселелерди курал колдонуудан башка жолдор менен чече албасын көрсөттү. Бул бир жагынан алардын алсыздыгын билдирсе, экинчи жагынан адамдардын башында курал көтөрүү гана эмес, кичинекей каршылык, нааразылык пикир жарала турган болсо, аларды кандай абал күтө турганын ишара кылган күчтүү белги. Бүтүндөй омонго бир канча адамды зыянсыздандыруу оңой эле иш болмок, бирок алар ат салышты.
Наши силовые структуры не обучены, кроме как убивать.
Кыргызстандын бийликтери Сирияга бул жылы бир да адам кеткен жок деп отчет берип атышат. Балким бул бир жагынан Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети террордук тобу мурдагыдай күчтүү болбой калганына байланыштуу болсо керек. Тажикстанда жагдай кандай?
Такой пик ухода граждан Центральной Азии.
Борбор Азия мамлекеттеринин Сирия менен Ирактагы Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуп кеткени эң көп катталган учур 2014-2015 жылдарга туш келди. Ушундан кийин жарандык коом, күч түзүмдөрү, өзгөчө маалымат каражаттары биргелешип, Ислам мамлекети тобунун пропагандасына каршы күрөшө баштаганда, чыны менен кетип жаткандардын агымы азайды. Кыргызстанда акыркы сандар кандай экенин билбейм. Ал эми Тажикстанда акыркы жарыяланган эсептерге караганда 2017-2018 жылдары Сирия менен Иракка кеткендердин саны абдан эле кыскарган. Бирок биздин башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Ислам мамлекети тобуна азгырылган Тажикстандын жарандарынын 80% Орусияда жүргөндө кеткен. Ушул нерсени да белгилеп коюу керек.
Они были завербованы на территории России.
Бул тажикстандык талдоочу Абдумалик Кадыров болду. Ал Тажикстандагы коопсуздук, диний абал тууралуу суроолорго жооп берди. Урматтуу угарман, сиз 2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдөгү дин тутуу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат деген темаларга арналган атайын берүүнү угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. АКШнын мамлекеттик департаменти Өзбекстанды дин тутуу эркиндиги боюнча өзгөчө кабатырлануу жараткан өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарды. Өзбек бийлиги диний экстремисттик уюмдардын мүчөсү деп шектелгендерди каттаган кара тизме дагы жоюлганын билдирип жатат. бул эмне болгон кара тизме? Өзбекстандагы диний абал кандай? Бул суроолорду Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти, талдоочу Сыражиддин Исломго узаттык.
Кара ройхатты бизде жок эле, аслында билмести.
Өзбекстандын жарандары кара тизме бар экенин билген эмес. Ал тууралуу биринчи жолу 2017 жылдын июнь айында Анжианга барган сапарында президент Шавкат Мирзиёев айтты. Ал ошол жерде 16 миңден ашык мусулманды, диндарды кара тизмеден чыгардык деди. Ошондо кара тизме тууралуу биринчи уктук. Ал Каримовдун ордунда пайда болгон, укук коргоо органдарынын тизмеси болгон. Ал эми жакында Конституциянын кабылданганынын 26 жылдыгына карата иш чарада Шавкат Мирзиёев диний экстремисттик уюмдардын мүчөсү деп шектелген 20 миңден ашык киши кара тизмеден чыгарылганын маалымдады. Анын артынан эле министрлердин бири Өзбекстанда кара тизме жоюлду, анда бир адам калган жок деп айтты. Кара тизмедеги адамдардын баскан турганы, ким менен жолукканы дайыма көзөмөлдө болуп, документтери, телефондору текшерилип турган.
Кара тизмедегилердин баары эле радикалдар, экстремисттер болгонбу же жөнөкөй адамдар деле кирип калганбы?
Жөнөкөй адамдар көп болгон.
Жөнөкөй адамдар да көп болгон. Ошол эле кезде бийлик өзү экстремист деп санаган адамдар дагы киргизилген. Ошондуктан алардын оюнча экстремист ким, террорист ким билбейбиз. Өкмөт өзүнө коркунуч деп санаган кишилерди ошол тизмеге кошкон.
Яны өкмөт өзүгө хаф деп билген адамдарды ошол ухатка кошкон.
АКШ-нын мамлекеттик департаменти Өзбекстанда диний эркиндик жаатында өзгөчө кабатырлануу жараткан өлкөлөрдүн тизмесинен быйыл чыгарды. Өзбекстан эми позициясын бир тепкичке жакшыртып, Орусия сыяктуу көзөмөл алдындагы мамлекеттердин тизмесинен орун алды. Бул Өзбекстанда диний абал жакшырып, дин тутуу эркиндиги камсыздала баштаган үчүн болуп атабы?
Билесизби, биринчиден мына бул ройхатлар болду. Ким диндар адамдар нече жылдардан бери камакта отурганлар чыкты.
Биринчиден, жогоруда айткандай кара тизме жоюлду. Экинчиден, Мирзиёевдин учурунда канча жылдан бери абакта отурган диндар адамдар бошоду. Мирзиёев өзү түрмөлөрдөн 200'дөн ашык диндар чыкканын айтты. Өзбекстанда ислам маданий борбору ачылды. Имамдарга микрофон менен азан айтууга уруксат берилди. Мирзиёев жаңы медреселерди ачабыз. Ислам динин кеңири таратабыз деп убада кылды. Бул бир жагы. Экинчи жагынан азырда хиджаб менен жүргөн кыз келиндерди сабактарга киргизбей жатат. Өзбекстанда сакал менен жүрүү мүмкүн эмес. Жалпылап айтканда Мирзиёев алдыга 2 кадам шилтеп, кайра 1 кадам артка басып жатат. Бирок Мирзиёевдин демилгелери Европада, Америкада да аны реформатор катары таанытып жатат. Ошондуктан менимче Мирзиёевдин жасаган иштерине ыраазы болуп, АКШнын мамлекеттик департаменти Өзбекстанды диний эркиндик жаатында өзгөчө каатырлануу жараткан өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарды.
Реформатор деген фикирни шакиллендирген. Ва Америка хам бундан хурсан болуп, Өзбекстанды бу ройхаттан чыгарды.
Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти, талдоочу Сыражиддин Ислом Өзбекстандагы диний абал тууралуу суроолорго жооп берди. Урматтуу кагарман, сиз 2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдө дин тутуу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат деген темаларга арналган атайын берүүнү угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Эми Казакстандагы жагдайга келсек, казак бийлиги Сирия менен Ирактан акыркы 2 жылда 91 баланы алып келди. Алар ата-энелери, Ислам мамлекети террордук уюмунун катарына кошулуп кеткен казакстандыктардын балдары. Учурда аларды казак коомуна аралаштыруу боюнча ар кыл иштер жүрүп жатат.
Бүгүнкү күнү Казакстанга 39 жамыя кайтарылды. Бул 39 жамыяда 91 бала бар. Мына кичинекей балдар негизи булай ойлосок, Сирияда тууган, Иракта тууган балдар, кээ бирөөлөр араб тилинде тарбияленгенде, энди араб тилинде сүйлөйт, алардын баарын казакча үйрөтүп атабыз. Арине алар ошондой террористтик белсенди аймактарда туулуп өскөндөн кийин, тарбияленгенден кийин, өмүр сүргөндөн кийин алардын психологиясы ариши бөлөк, арине бөлөк.
Деди Билим жана Илим министрлигинин балдардын укугун коргоо комитетинин төрагасынын орун басары Эржан Эрсаинов 19 декабрда Астанада өткөн балдардын укугун коргоого арналган жыйында. Ошол эле кезде жакынкы чыгыштагы согуш аймагынан кайтып келүүдөн баш тарткан казакстандыктар да жок эмес. Жез Казган шаарынын тургуну Мухаммед Кали Даниканов Сирияга 2 жолу барып, неберелерин алып кире алган эмес.
Онда бала бир мен багында тарт болмун. Кийин бирленген, мигенеге бирленген кайтып.
А немерелериңиз, немерелериңиз
кайтам деп жетип алып кетти. Болгон мамасы Сибирге кетти.
Казакстандын улуттук коопсуздук комитети буга чейин согуш жүрүп жаткан Сирия менен Ирактагы жихадчыларга кошулуу үчүн жалпы 800 казакстандык кеткенин кабарлаган. Ал эми 280 казакстандык согуш талааларында набыт кеткен. Урматтуу карман, сиз 2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдө дин туу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат деген темаларга арналган атайын берүүнү угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин быйыл июль айындагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта курман болгон. Ислам мамлекетине кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар. Алардын көбү балдарын ээрчите кеткен же ошол жактан балалуу болушкан. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы Зайырбек Эргешев Сирия менен Иракка кеткен жарандар, тыюу салынган экстремисттик уюмдар тууралуу суроолорго жооп берди.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол СОП тарабынан тыюу салынган 21 уюм бар. Алар террористтик, экстремисттик деп тыюу салынган. Алардын ичинен негизи эле басымдуу бөлүгү бул чет өлкөдөгү диний уюмдарда, мисалы Ал Каида деген, Аджаб Фатал Нусра, Хизбу Тахрир, Акрамия деген ушулар чет өлкөдөгү тыюу салынган уюмдарда көбү. Ал 21 ичинен акыркысы 17 жылы Бишкек шаардык соттар анан бизге Якын Инкар деген уюмга да тыюу салынган. Алар баягы балдарын мектепке бербей, эмнеден баш тартып чоң бир маселелер чыкканда, эми радикализм менен экстремизм менен күрөшүүнүн эң биринчи жолу бул билим берүү сапатын көтөрүү, элдерге туура маалымат жеткирүү, өзгөчө ушул дин чөйрөсүндө дин аалымдарыбыздын, дин ишмерлерибиздин деңгээлдерин көтөрүү менен иштеп атабыз. 3000 ашуун имамдарыбыз атайын окуулардан өттү. Атайын ошол окутууларда бизде Куран, фикх, хадистерден башка мол мыйзамдар дагы окутулат. Андан башка улуттук баалуулукка катары кеп маданияты, манас таануу дагы киргизилет. Билесиздер, бир убакыттары манасты дагы улуттук баалуулукторубуз, эпосубузду динге карама каршы болгон адамдар болгон. Эми бул жерде биз аалымдар менен да тыгыз иштеп атабыз, башка диний конфессиялар менен тыгыз иштеп атабыз. Мен маалымат иретинде айтып коеюн, ушул жыйынтыгында 2017-18 жылдар аралыгында 16 жылдагы кирет Сирияга же болбосо ошол жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттерге кеткендердин саны токтоду.
Токтоду деп атасыз, биздин кыргыз бийлигинин жакшы иштеп атканынанбы, же баягы Сирия менен Иракта ислам мамлекети жеңилгендигинденби, кайсы себептерден улам токтоду?
Биз ойлойбузчу, 15 жылдан баштап мамлекеттик деңгээлдеги жаңы концепцияны кабыл алышып жүргүзүлгөн иш чаралар дагы таасир этти. Биринчи кезекте түшүндүрүү иштери жакшы жүрдү. Мамлекеттик органдар эле эмес, биздин граждандык секторду коебуз, бул ошол бейөкмөт уюмдары, андан башка эл аралык уюмдар дагы чоң жардам көрсөтүп ушул ар кандай түшүндүрүү иштери багытында жүрдү. Эми сөзсүз түрдө Сириядагы, Ирактагы ошол согуштук аракеттердин жеңилип калганынан токтоду таасир эткендир, бирок мен ойлойм, негизинен ушул баягы түшүндүрүү иштеринин жүргүзгөндүгүнөн, ошол зыяндуу жактарын, бул жакта мисалы ошол эле биздин аалымдарыбыз жихад деген бул башка бирөөнүн өлкөсүнө барып согушуу эмес, жихад деген бул биринчи кезекте өзүнүн туура эмес жактарын, кемчиликтерин жеңүү, өзүн жеңүү маселелери, ошол диний жактан дагы көп бир түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндүгү, мигранттар менен иш алып баргандыгы, үй бүлөлөр менен мектептерде, жогорку жайларында ушундай ар түрдүү багытта түшүндүрүү иштеринен биздин жарандарыбыз түшүнүп, бул багытта туура эмес экендигин сезгенден кийин токтоду деп айта алабыз. Себеп дегенде, эгерде бүгүнкү күндө эч ким айта албайт, тиги Иракта, Сирияда, ошол Афганистанда тигилердин канча саны бар, кандай болуп атат, мүмкүн алар убактылуу гана чегингендир. Ошондуктан бул жерде менимче ушул мамлекеттик менен коомчулуктун биргелешип иштеш нерсесине болду го деп ойлойм.
Кошуна Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан ушул Сирияга кетип калган жарандарын же болбосо алардын балдарын алып келүү боюнча бир иштерди жүргүзүп атыптыр да. Сирияга кетип калгандардын, алардын балдарынын кийинки тагдыры боюнча Кыргызстандын көз карашы кандай болуп атат?
Биринчи кезекте бул маселелер боюнча биздин тышкы иштер министрлиги иш алып барып атат. Сириядан келгендер боюнча атайын реабилитациялык деп коет, ошол атайын борборлорду сүзүү маселеси бизде да каралып атат. Себеп дегенде кайтып келгендер бар. Алар бүгүнкү күндө атайын учетто отурушат дагы.
Азаттыктын суроолоруна динин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев жооп берди. Ал Сирия менен Иракка кеткен жарандар, тыюу салынган экстремисттик уюмдар тууралуу айтып берди. Урматтуу угарман, сиз 2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдө дин тутуу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат деген темаларга арналган атайын берүүнү уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 2-январдагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир чыгарылышын аяктайт. Бүгүн студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Сайтыбызга баш багып, окуялардын өнүгүшүнө көз салып туруңуз. Дарегибиз азаттык.org. Күн ийгиликтүү болсун. Thank you.